Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Мінський облвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечірина. Ад господара Мінського клубу, де меркувалося відзначити годовину Слуцького збройного чину, супрацовники спецслужбов запотребовали скасувати домову об оренді залі. На вечірину були запрошені каля сотні гостей, демократичних активістів з різних регіонів Білорусі. Удельников визвольного повстання 1920 года згадали сегодня у Куропатах. И там не обошлось без перешкодов. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Прадстаўнікі грамадскасці, а сярод іх Уладзімір Раманаўскі, Ігар Кузняцоў, Вячаслаў Сіўчык, Алесь Макаеў, Артур Фінкевіч, сабраліся сёння ў Гурапацкім лесе. Ушанаванне памяці пачалося каля часовага крыжа ўдзельнікам Слуцкага збройнага чыну, які быў усталяваны летась. Уладзімір Раманаўскі патлумачыў.
Мы былі неделю назад у скульптора і художніка Матусевіча, які прыгатовіў крыж Ефрасіні Полацкай, большой і з украшэннямі. Мы думаем, што к вясне этот крыж будет здесь установлен. Это место, которое по инициативе Общества охраны памятников истории и культуры было определено как место памяти здесь, в Куропатах, Слуцкого восстания.
Старшыня мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў Вячаслаў Сіўчык адзначыў, што 27 лістапада 1920 года адна з самых вялікіх датаў для ўсіх беларусаў.
Большасць тых, хто паўсталі, каб жыла Беларусь, это былі сяляне. Практычна все, хто ўдзельнічаў гэтым вызвольным чыне пры савецкай уладзе, былі знішчаны праз сістэму ГУЛАГу. Мала хто з іх выжыў. І знішчалі людзей не толькі за тое, што яны ўдзельнічалі ў антыбальшавіцкім паўстанні. Іх знішчалі по плану, а в зоне Слуцкого збройного чина практично знищали все мужчинское насельство. И натуральный шлях этих слуцких змагаров у многих закончился в турмах, ГУЛАГу, а Куропаты – это есть национальный некрополь, и натурально сегодня мы ушановываем в первую чергу память слуцких змагаров.
Гісторык Ігар Кузняцоў нагадаў, што амаль два гады прадстаўнікі грамадскасці 29 числа наведваюць месцы масавых расстрэлаў ахвяраў рэпрэсій.
Та традіцыя, которая установилась с января прошлого года, то есть 29 числа каждого месяца, приходить в Куропаты, парк Челюскинцев и другие места массовых расстрелов, говорит о том, что все-таки память о тех, кто погиб в те годы, живет. И в начале года выйдет книга, которую мы готовили, в которой будет 5720 фамилий тех, кто был расстрелян в Минске, в основном в 37-38 года. Это будет первый поминальный список такой, хотя вот на могильной плите здесь перечислены 100 представителей нашей интеллигенции, которые были расстреляны в ночь с 28 на 29 октября 37 года.
Удельники акции запаливали знічы каля крыжоў, ускладали кветки. У гэты час у лесе з'явіліся міліцыянты, якія назирали за тым, что отбывалося в Куропатском лесе. А перед гэтым двое у цивильным накинулись на одну из удельниц ушанавання памяці на ўваходзе ў Куропатскі лес і разарвалі бел-чырвона-белы сцяг, які яна несла, і зламалі дрэўка. Удзельнікі акцыі спрабавалі высветліць у міліцыянтаў, што гэта былі за асобы. Уладзімір Раманаўскі апавёў.
Там они все отмазывались, мы никого не знаем, ничего, значит, и всякие попытки уточнить, что это за варварство было проявлено и кем, привело к тому, что сказали, что какие вы защитники, вы такие же вандалы, как и те, которые ломали тут крыжи. Этим все и закончилось.
Сказаў нашаму корэспандэнту Уладзімір Раманаўскі. Нагадаю, што па прапанове беларускай грамадскасці 29 числа кожнага месяца ў Куропатах згадваюць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. І не выпадкова, напрыклад, сёння спаўняецца роўна 70 гадоў, як 29 лістапада 1938 году быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, грамадска-палітычны дзеяч, адзін з лідараў нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі і аўтар беларускай граматыкі для школ. З намі на сувязі мой калега Юрый Бушляко, ён удзельнік групы, якая працавала над сучасным унармаваннем беларускага класічнага правапісу ці так званай Тарашкевіцы. Юрый, нам, відаць, коротко не удастся описаць жыццёвую дарогу Браніслава Тарашкевіча, і все ж згадаем, што ён быў адметнай постаццю не толькі ў беларускай філялогіі.
Я б сказав, що лёс Браніслава Дарашкевича доволі типовий у білоруському контексті апошніх стагоддзяў. Нелёгкий выбор поміж мацнейшими суседзями, поміж їхніми проектами, обяцаннями і драматичний фінал. Але вибирати поміж суседзями доводилося, бо своїх сил було замало. Дарашкевич для шмат яких людей сьогоднішнього покоління це фігура твердо прив'язана до обличчя нашої мови, правописного обличчя нашої мови. А менавіта Дарашкевич, ведений одним з своїх знакомитих наставників, санкт-петербургським професором Алексеєм Шахматовим, уклав ту білоруську граматику, яка стихійно прийнялася, яку чекала білоруське громадство у перші десятилетті 20-х років. Про Дарашкевича значно менш ведають як про політика, як такий безкомпромісний білоруський голос. У політиці він був з 10-х годів 20-го століття у білоруській соціалістичній громаді, а після один з лідерів білоруської соціал-демократичної партії. Нарешті він був старшинем білоруської селянсько-роботницької громади, той структури, той організації, яка згуртувала десятки тисяч людей у Західній Білорусі. Він був і сябрам комуністичної партії Західній Білорусі.
Юра, і ось тут ми вже наближаємося, відать, до того моменту, до того моста, який привів до нещастя Браніслава Дарашкевича у Совєтський Союз з території буржуазної Польщі. Як це відбулося?
Його двойчі за активну білоруську діяльність, за активне змагання. Він був депутатом Сейму Польщі, активно виступав у оборону національних, соціальних прав людей у Західній Білорусі. Його двойчі арештовували у 27-му і 31-му році. У 31-му році його арештували, коли не помиляюся, на 8 років тюрми. І у цій ситуації треба розуміти чоловіка з соціалістичних поглядів, чоловіка, який несумнівно мав ілюзії щодо білоруського національного будівництва у Совєтській Білорусі. Несумнівно, цей чоловік хотів опинутися на Усході, хотів причиніться до білоруського національного будівництва. І цей чоловік з великими-великими сподіваннями, з відкритою душою йшов у Совєтську Білорусь. У вересні 33-го року Браніслава Дарашкевича міняли, а тоді польського політичного в'язня, який йшов у совєтське життя з великою надією, але, як оказалося, йшов на свою загубу, його поміняли на знаного білоруського драматурга Францішка Аляхновича. Вони споткалися на поміжнім мостку, на Стовпеччині, порукалися, коротко перемовилися, і все. Для Аляхновича це був кінець неволі, для Дарашкевича це був протяг неволі, неволі, яка після у 38-м обернулася смертю. Дарашкевичу не дозволили заставатися, після цього обміну, не дозволили заставатися у Мінську. І він був накерований на працю у Міжнародний аграрний інститут при Комінтерні у Москві. У 34-м році він прийняв совєтське громадянство, а у 37-м був арештований, у 38-м його закатували.
Життєвий шлях Браніслава Дарашкевича ми згадали разом з Юрасем Бушляковим. У часі розстрілу 29 листопада 1938 року Дарашкевичу було 46 років.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». «Свобода слова» від лігаці маніпуляції. Годовини украинской и грузинской революции, выники, расшарования и сподевы. Головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачев «Свободы». Такие темы наступного выпуску передачи. Их будут обмерковывать директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юры Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники службы Валер Калиновский и Ганна Соуси. Гості передачі – директори грузинської і української служби у Радіо «Свобода» Давид Какабадзе і Ірена Халупа. Глядіть новий тиждень з Радіо «Свобода» у суботу 18.10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється зі сподорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свобода».
Працягваем праграму. Мінула два тыдні, як асуджаны ў Беларусі грамадзянін ЗША Эммануэл Зельцер быў змешчаны ў медычную частку магілёўскай калоніі нумар 15 за рэзкага пагаршэння здароўя. Як зараз пачуваецца амерыканскі адвакат? Ля мікрафону наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Улетку Эммануэла Зельцера Менский суд признал виноватым у коммерцийном шпионаже супраць Беларуси и осудил на 3 года изневоления. После того, как Верховный суд отхилил кассационную скаргу американца, его за изолятору КДБ накировали у следчую турму на улице Валдарского. Паводле адвоката Дмитра Карачки, там Зельцер пережил сапраўдный шок от умовов, у яких опынулся. У камеры холод, харчи дрэнные, потребных лекаў не дают. Адвокат тады казал журналистам, что вельми занепокоены станом здоровья подоборонного. З Валдарки Эммануэла Зельцера этапом накировали в 15-ю Могилевскую колонию. Что отбывалось заслуженным на этапе, громадскости не дома. Как только Зельцера привезли в Могилев, его поклали в медичную частку колонии. Змитер Гарачка тогда поведомлял.
Его пока везли, у него там давление 170, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу там капельницы ставили.
Что изменилось за эти 2 тыдні? Тяжело выник лечение, кое проводят тюремные лекары. Адвокат Гарачка, який днями бачился с Зельцером, каже, что лепш ягоному подоборонному не стало.
У него плохое высокое давление. Вот и сейчас он на это жалуется. Я так понимаю, после этого переезда что-то вот стало еще хуже. Ничего не стабилизируется.
Былый предприятий Сергей Просюкевич увесну зведал, что есть этап с Валдарки у колонии на Могилевщине. Сергей Просюкевич не удивляется тому, что человек у дрянном стане стал почуваться еще горш.
Часов, наверное, 10 занимает весь этот процесс, а тем более с Валдарки, наверное, еще и больше, около 12. Тесно, там друг на друге обычно сидят, дышать нечем. Человек, я так понимаю, с плохим здоровьем не курит. Там толпа сидит, курят постоянно. Поспать нормально там не получится. Этапы эти все всегда ночью происходят. Тяжело там.
Сергей Пасюкевич згадал про свое знаходжение в шклоцкой колонии. Когда у него заболели зубы, некалькі разов звертался по допомогу. И все дарма. Вязень не включая, что и могилевской колонии уровень таки самый.
Нормальной медицинской помощи он там не получит.
Адвокат Змітер Гарачка у черговый раз наведает Эммануэла Зельцера у понеделок 1 снежня. Тем часом амбассада США домагается, каб Зельцера оглядел лекар, не связанный с белорусской тюремной системой.
Передавал Олег Груздзюловіч. А зараз основные темы сегодняшней программы. Менский облвыканкам не дозволил организовать у неделю краязнавчую поездку по мясцинах Слуцкого збройного чину. У столицы была сорвана памятная вечерина. Удельников Слуцкого повстання и ахвяров репрессий сгадали сегодня у Куропатах. У Бабруйску открыли бюст письменника Винцента Дуніна Марцинкевича. Его усталявали на галоўнай алеі городского парку побач с кинотеатром «Мир». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША дамагаецца, каб зняволенага Эммануэла Зельцера агледзеў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам». Зараз актуальная экспертиза свободы. Беларускае кіраўніцтва у сваіх заявах працягвае дэманстраваць аптымізм на конт уплыву сусветнага фінансавага крызісу. Ці разумеюць у беларускім урадзе увесь маштаб эканамічных праблемаў, якія паўсталі перад краінай? Якіх захадаў можна чакаць у адказ на крызіс? Гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эканамісты Міхась Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Выступаючы 28 лістапада на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу, віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў прызнаў, што беларуская прамысловасць адчувае падзенне попыту на экспартную прадукцыю, і гэта прыводзіць да росту запасаў гатовай прадукцыі на складах. Гэта, бадайце, не першае прызнанне высокім чыноўнікам таго факту, што сусветны фінансавы крызіс пачынае ўплываць і на Беларусь. Але ў цэлым выступ Кабякова быў дастаткова традыцыйным і аптымістычным. Віцэ-прэм'ер казаў пра рост вытворчасці і гэтак далей. Ці не здаецца вам, што беларускае кіраўніцтва не разумее ўсе пагрозы сусветнага крызіса і весь магчымы ўплыў гэтага крызісу на Беларусь? Міхась Залескі, як вы лічыце?
Я лічу, што разумеюць выдатна, але гэныя людзі, і Лукашэнка, і ягоныя паплечнікі, яны сталі закладнікамі ўласнага папулізму. Калі я ўвесь час казаў, што ўсё можа быць толькі файна ў нашай краіне, то я не магу сказаць, што нешта пагоршылася. Хаця для знешняга карыстання, вот заўважце, тут ёсць крыху змяненні рыторыкі. Сідорскі сказаў, што можа да бартэра мусім перайсці, і вось нарэшце ўжо пачаў Кабякоў намяківаць, як кажуць у народзе, на тое, што, вымаўляў, запасы складскія ўзрастаюць. Ну і Лукашенко казаў, што ну мы ж у глабальнай эканоміцы не можам быць як бы не глабалістамі, глабальная эканоміка на нас уплывае. То прызнаюць і разумеюць, але ў гэных умовах нельга рабіць нічога такога, што пахісне ўпэўненасць масы ў непарушнасці курса.
Лічба, якая вельмі красамоўна скажа, што шырокія народныя масы ўжо пахіснуліся сваёй упэўненасці. Попыт насельніцтва Беларусі на замежную валюту ў лістападзе склаў 300 мільёнаў. Гэта вельмі радыкальна адрозніваецца ад псіх папярэдніх месяцаў.
Людзей не падманеш, но потым мы павінны разумець, што тыя людзі, которыя маюць дэпазіты больш-менш значныя і которыя здольныя купляць валюту ў значных памерах, яны складаюць не асноўную масу насельніцтва і не яны ёсць электаратам Лукашэнкі.
Змітер, а як ваша меркаванне, наколькі можна чакаць адэкватных дзеянняў ад беларускага ўрада ў сітуацыі з ацэнкай крызісу? Ну, я нагадаю, што ў ЗША мільярды выдаткоўваюцца для падтрымкі банкаў і аўтагігантаў, зніжаюцца падаткі для вытворцаў в Европе. В России Путин пропоновал целую программу снижения финансовой нагрузки на бизнес. А что плануется робить у Беларуси? Коли я не помыляюся, никаких радикальных кроков урад покуль не заявляя.
Зразумела, я тут згодны з спадаром Залескім, што ўлада адчувае набліжэнне крызісу і часткова ўжо пачынае прызнаваць, што ўсё ж такі падаецца гэта на Беларусі. Сігналы таксама даходзяць з прадпрыемстваў, што цей крызіс ўжо яны адчуваюць. Але з іншага боку рыторыка застаецца тая сама. Ось ідуць статыстычныя паказчыкі, якія штогод плануюцца, перавыконваюцца, яны застаюцца, іх ніхто не скасоўваў. Каб нацягнуць статыстыку па выпуску, ўжо пачынаецца адгрузка без перадаплаты, увогуле без аплаты. Там, якбы мы вам адгружаем, або у нас лічылася гэта як вырабленае. Заплоціце потым. Якія тут увогуле маглі быць адэкватныя дзеянні, таксама цяжка сказаць, потому што я думаю, што ніхто ў свеце да канца не ведае, што трэба рабіць.
Некаторыя я прыклады прывёў. Дзе-нідзе зніжаюць падатковую нагрузку на вытворцаў, дзе-нідзе даюць ім такія, ну, бестэрміновыя крэдыты, каб яны маглі выкарыскацца. Па-вашаму, такія захады ў Беларусі былі б адэкватнымі?
То, што вы пералічылі, гэта, так бы мовіць, праява палітыкі сацыялізму, патэрналізму вытворцаў у дачыненні да дзяржавы. Тэарэтычна тыя метады вельмі спрэчныя. Спрацуюць яны, тут цяжка сказаць. А што датычыцца лібералізацыі, зніжэння падатковага цяжару на прадпрыемствы, увогуле скарачэння бюджэтных выдаткаў, гэта, канешне, у такой сітуацыі вельмі добра. Але даволі складана гэта зрабіць, асабліва ў Беларусі, калі ёсць магутнае лобі з боку, скажам, аграрнага сектара, прамысловага. Акрамя заяваў ніякай лібералізацыі няма. Вось вы паглядзіце, дзяржава тут сваімі рукамі пахавала фактычна некалькі прыбытковых рынкаў, тая ж самая міжнародная аўтамабільная перавозкі грузаў. Ездзілі тыя перавозчыкі, не бралі ў дзяржавы ніякіх грошай, ніякіх інвестыцый не патрабавалі, значыць, прывозілі ў краіну валюту. Дзяржава вот не збіраецца ж ніякіх крокаў рабіць, каб гэта адрабіць. І такое назіралася па многіх сектарах.
Калі Змітер казаў, што дзяржава сапраўды амаль нічога не робіць, магу прыгадаць ўсё-ткі адзін даволі яркі скандальны крок, які дзяржава зрабіла, гэта пачала захады па абмежаванню імпарту. Міхал Залескі, ці не кажа гэта, што ўсё-ткі інстынкты беларускай улады засталіся падобнымі сацыялістычнымі, калі ніякі крызіс не вызваляць, не лібералізацыю праводзіць, а заціскаць і нешта абмежоўваць?
Безумоўна, прасцей за ўсё ў адміністратыўнай сістэме забараняць, таму што існуюць разгалінаваныя механізмы апаратнай падтрымкі любых забаронаў. Але праблема ў тым, што калі мы абмяжоўваем імпарт, то якім чынам мы будзем прыцягваць замежных інвестараў сюды? Якім чынам яны даведаюцца пра наша існаванне? Для того, каб пачаць тут нешта вырабляць, спачатку трэба даведацца, што гэны рынак ёсць, ён ёмісты, ён жывы. Нашыя кіраўнікі працуюць на паказчыкі. Праўда, Змітер казаў, яны гэны паказчык будуць выконваць. Будзе і 10-12% росту валавага нутранага прадукту. Але ўсё гэнае выкананне, яно ідзе у межах нават не той, як кажуць іхныя апалагеты, на аўтарытарнай мадэрнізацыі. Няма ніякай мадэрнізацыі, новых вытворчасцяў не з'яўляецца.
І коротко, калі паспрабаваць даць прагноз, як все-таки ўлада будзе рэагаваць на такую крызісную сітуацыю, калі сапраўды все-таки прыйдзецца неяк рэагаваць? Ці, на вашу думку, гэта будуць захады заціскаць і нешта абмежоўваць, абмежуюць продаж валюты людзям? Ці все-таки будуць крокі да пэўнай лібералізацыі эканомікі? Як ваша ацэнка? Змітер, калі ласка.
Значнай лібералізацыі чакаць, канешне, не даводзіцца. Я думаю, што держава будзе імкнуцца выканаць свае сацыяльныя абавязкі ў першую чаргу любымі метадамі. Калі будуць некія зрухі ў галіне лібералізацыі, то вельмі невялікія.
Відаць, што калега не вучыў ужо гісторыі КПСС. У такія моманты нам не патрэбны слюнявы лібералізм. Нам патрэбны жалезныя крокі ударных батальёнаў пралетарыята. Так казаў таварыш Ленін. І гэныя крокі мы ўжо адчулі. Воіны Зянона Ломася ўжо пільнуюць, каб людзі не спазняліся на работу. Вот і ўвесь наш лібералізм. Ёсць словы і ёсць дзеянні. Першыя дзеянні, яны пачаліся на закручванне гэных накрутачак. Дысцыпліна, парадак, як бы зноў выкарыстанне адміністрацыйнага ресурса. Будзе ў вельмі такіх гомеапатычных дозах будзе выдавацца гэная лібералізацыя. Це ў той меры, ў якой Еўропа будзе гэна патрабаваць.
Ці патрэбны спецыяльныя захады, каб засцерагчы беларускую эканоміку ад уплыву міжнароднага эканамічнага крызісу? Гэтае пытанне абмяркоўвалі эканамісты Міхась Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вёў перадачу аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг.
І зараз вядучы праграмы Міхась Скобла прадставіць тэмы і гасцей сённяшняга выпуску.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. У сваіх тэлефанаваннях слухачы адгукаюцца на атаку тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі, а таксама каментуюць выказванні мастака Алеся Пушкіна, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула, па 300 параненых. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у двух гатэлях – Тадж-Махал і Аберой.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо, и не только для этих преступников.
На чарзе телефонование, у яких слухачи выказывают свое ставление до уладов.
Кто и коли предъявит рахунок судьям, якія кидали за краты кандидатов президента Казулина, письменника и лидера молоді Свяринца, журналіста Івашкевича, Сіючыка, Денько, правоборонцу Катерину Садовскую, предпринимальника Парсюкевича, Дмитра Дашкевича и тысячи светлой нашей надеи молодевых активистов, кого на сутки, кого душили и душат штрафами, изневажали за то, что хочуть зваться белорусами, не только по пашпарте. Хто і калі панясе адказнасць за страчанае здароўе па віне власць імущых і іх памагатых? Чаму Васіль Быкаў і Зянон Пазняк вымушаны былі з'ехаць за мяжу? Асобы такого масштабу не могуць жыць без творчасці. Гэта стаянне нашай беларускай нацыі, а дзяржава выцірае аб іх ногі. Я называю гэта, што творыцца ў Беларусі ў адносінах да культуры, паўзучым геноцидам беларускай культуры.
Інтересная історія так называемого саюза «Расія-Беларусь». которые по сей день существуют только на бумаге и являются неплохой кормушкой для многочисленной армии чиновничков во главе с Бородиным. Инициатором создания этого союза был наш проводыр, который преследовал вполне конкретную цель – занять место старого и больного Ельцина в Кремле. Однако события в России пошли по другому сценарию, и к власти там пришел молодой Путин. Рыгорыч сразу смекнул, что Кремля ему не видать, как своих ушей, и интерес к союзу у него ослабел. Александру Григорьевичу ничего не оставалось, как взять на вооружение лозунги нашей оппозиции и стать борцом за независимость, о которой он раньше и слышать не хотел.
Протягнем программу водгуками на прасу «Радио Свобода».
Минулым вечером у вас были вельми классные звонки на свободу. И про кошт сала, и кошт золота. И про доброту до пенсионера у Польши. И самое классное про Путина с его зброей, что принесла смерть детям. Форма свободы, я категорично не згодна, что из-за белорусской мовы может распочаться громадянская война у Беларуси. Не глядячи ни на что, белорусы уважают свою мову, и детей охотно отдадут у белорусские классы. Абы отошел лукашизм.
Громадским редактором этого тыдня был мастак из местечка Бобр Олесь Пушкин. На ягоную працу у эфиры мы отримали такий отгук.
Слушала я вчера интервью с Олесем Пушкиным. Ни разу не услышала от ведущего хоть какой-нибудь ставящий его в неловкое положение вопрос. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему, но, вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Ваши звонки слухаў Ягор Маёрчык. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.